ja äkitselt oli ingliga ühes taevas sõjaväe hulk. Need kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelles temal on hea meel. Kui siis inglid olid läinud nende juures ära taevasse, ütlesid karjased üksteisele, läkki nüüd Betlemma ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis Issand on meile teada andnud. Ja nad tulid tõtates ja leidsid Maaria ning Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Ja kui nad seda nägid, teatasid nad asjast, mis neile oli öeldud selle lapsukese kohta. Aamen. Rahvas, kes käis pimeduses, on suurt valgust näinud. Nende üle, kes elasid surmavarju maal, on valgus paistnud. Sest laps on meile sündinud, poeg on meile antud ja tema õlal on ta valitsus ja temale pannakse nimi imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Aamen. Jus on seoses juba iidsest ajast. Nii on see ju ka meie armsates lapsepõlve jõulumälestustes. Kuidas suudaksime meie kujutleda jõulupühi ilma põlevate küünaldeta? Mäletan, maa tingimustes oli kombeks, et öö läbi olid lambid kustutamata ja isegi südaööl viidi laternaga lauta loomadele ka valgust. Valgus ja jõulud. Need olid seoses ka Betlema väljalgi, nagu sellest äsja kuulsime jõulu evangeeliumis. Meie võime minna veel kaugemale ja olla isegi üllatatud, et prohvetid juba vanasti sidusid messia tuleku valguse tulekuga. Valgus, eks ole see ju määratud kogu loodusele. Maa ja meri, puud ja putukad, kõik on üle ujutatud valguses. Ja siiski üks olend on maakeral, kellele valgus paistab teisiti kui teistele. Ja see üks olend on inimene. Inimesele ainult valgus ei paista, vaid valgusel on ka inimesele midagi öelda. Prohvet kuulis valguse kõnet inimese õnnetuses, inimese võimaluses ja inimese vastutuses. Ja selle andis ta edasi praegu kuuldud sõnades. Kui siis peatume kõigepealt prohveti mõtte juures ja vaatame, mida oli valgusel öelda inimese õnnetusest. Siis prohveti sõnadest meie võime näha, et inimene oli sattunud pimedusesse. Kust see pimedus tuli ja kuidas inimene sinna sattus? Sellest prohvet ei räägi. Ilmselt pidas ta seda niisuguseks üldiseks teadmiseks, mida ei olnud tal tarvis enam korrata. Õnnetus oli nii suur, et prohvet pidi kasutama sõnu rahvas käis pimeduses. Pimedus on rumaluse ja kurjuse sümbool. Inimene oli sattunud olukorda ja enam ei tundnud ennast, ei oma ustusi ega oma saatust. Inimene pidi elama ilma, et ta oleks teadnud enam oma elu tõelist eesmärki. See oli pimedus. Kuid rumalus ja pimedus ei rahulda inimest. Kurjus tegelikult kunagi ei rahulda inimest, ka isegi mitte kurjategija. Inimene hakkab otsima mingisugust lahendust sellest välja. Vaja oli midagi ette võtta ja vaja oli ennast lohutada, kas või muinasjutuga, kas või oletustega, kui midagi muud pakkud ei ole, aga inimene pidi ikkagi leidma mingisuguse pääsetee, mis aitaks teda kuidagi sellest pimedusest välja. Püüti ja püüti väga hoolega. Oli tõttamist, oli pahandamist, kuid näis, et iga samm viis siiski inimese sügavamale pimedusesse. Selle pärast ütlebki prohvet, rahvas käis pimeduses. See käimine ei toonud neile küll lahendust. See oli käimine käsi kaudu ja juhuslik pääsede otsimine, aga see ei toonud lahendust. Matteuse evangeeliumi kirjutamise ajaks oli olukord niisuguseks kujunenud, et Matteus kasutas sõnu rahvas istus pimeduses. Kui kõik lahenduse võimalused olid läbi proovitud ja tulemusi ei olnud, siis sattus inimene lootusetusele targiasse. Inimene, kes uskus maist armastust ja pani oma kogu lootuse koduõnnele, pidi mõne aja pärast tunnistama, et ta oli pettunud. Ta arvas, et ta oli kokku sattunud erakordselt halva inimesega ja see kodu on purunes. Ta otsustas asutada uue kodu. Aga ka teine kodu on purunes. Nüüd tõusis juba küsimus, ehk ei olegi süü teise poole käes. Võib-olla on süü siiski minu enda käes, et minu kodud on selviisil purunenud. Ja ta istub täna jõuluõhtul, tal ei ole süüdatud küünalt kodus, sest ta elu on pime, on morm. Mõned niisugused pettunud inimesed tulevad siiski jõuluõhtul ka Jumala kotta. Neile meeldib kuulata jõuluõhtu Jumala teenistust. Aga kui siin räägitakse eluõnnest, rahust, hingepuhtusest, siis tekib nende näole kibe muie ja nad peavad endid liiga elutargaks, et niisugust kristliku evangeeliumi sõna uskuda. Ja nemad jäävad selle tõttu ilma jõuluvalgusest, mida evangeelium neile pakub. On ka neid, kes jõuluõhtul istuvad surma varjumaal, nagu prohvet ütles. Neile meenuvad õnnelikud jõulud oma vanemate kodus, kus oli nii palju sära ja ehtsat rõõmu. Kuid vanemad on igavikku läinud. Vennad ja õed, kellega koos rõõmus oldi, need on mööda maailmale laiali pillatud. Ja täna õhtul on süda kurb. Nagu ei oskaks jõuludes seda rõõmu enam leida, mida vanemad sellest oskasid leida. Mitmel puudub täna õhtul jõulupuu juures tema abikaasa või laps ja nemadki istuvad surmavarju maa. Ainult igavese aja valgus võiks neid aidata. Aga muidu neil on tunne, et küünlad ei sära enam neile. Ja ometi on siiski ka neid meie hulgas, kes täna on ka surnu ajal laulnud vaikselt haua juures püha öö vaikne öö. Ja nad on tunnetanud seda, et jõuluvalgus ulatub isegi ka surnu aiani. Nii meie võime ütelda täna, et jõuluvalgus on olemas, aga rahvas võib siiski pimeduses kõndida. Pean tunnistama, et ilma jumalata on kardetav elada. See viib meid pimedusesse, see jätab meid pimedusesse. Pimeduses viibimine tähendab ju seda, et inimene ei tunne enam piiri, hea ja kuri, ja õnnetuse ja õnne vahe. Ta ei tunne enam oma ligimist, ta ei tunne enam loodustki, nii nagu meie seda peaksime tundma. Pauluse ajal olid Ateena targad mehed jõudnud nii kaugele, et nad püstitasid linna altari tundmatule Jumalale. Pean tunnistama, et ka meie ajal paljudele on Jumal muutunud tundmatuks Jumalaks ja nende endi elu on muutunud neile ka iksiks. Hiljuti nägin maali, millel oli paar kriiksu ja mõned värvilaigud. Ja mulle öeldi, et see pidi olema maastik. Ma jäin vaikselt seisatama ja mõtlesin, Kord kirjutas keegi usklik autor, ma tänan sind, Jumal. Rõõmustun elust nagu laps jõulukingitusest. Rõõmustun, et võin näha päikes, mer, mägesid, rohtu ja puudelehti, et võin kõndida tähtede parve all ja imetada kaunist kuud. Ja siis ma mõtlesin, kas nüüd on loodusest järele jäänud siis ainult paar kriitsukes ja mõned värvilaigud. Näib nii, et inimene võib Jumala kaotada ja siiski esialgu veel looduse säilitada, aga varem või hiljem läheb tema käest ka looduski kaduma. Ja sellepärast ütles prohvet, rahvas istub pimetuses. Pimetuses meie ei näe looduses, muud kui ainult mõnda kriitsu ja laiku. Võime aimata, et see on seal olemas ja ei mitte midagi muud. See ei olnud õnneks mitte prohvete ainus sõnum, mida valgus kõneles. Õigem öelda, mida valguse puudumine talle esialgu kõneles. Nüüd kõneles valgus inimesele antud uutest võimalustest. Ja peatume ka selle juures. Prohvet kuulutas, et Jumal on võitnud pimeduse. Rahvas, kes käis pimeduses, on suurt valgust näinud. Nende üle, kes elasid surmavarjumaal, on valgus paistnud, sest laps on meile sündinud. Inimene, kes oli tõe kaotanud, ei tarvitsenud mitte igavesti jääda ilma tõeta oma eksitusesse. Lahendus on tulnud. Kuigi lahendus ei tulnud mitte meie uurimuste kaudu, vaid see tuli Jumala kingitusena inimkonnale. Täna pühitseme jõulõhtud, mil Jumal ütles pimedusesse vajunud maailmale uuesti saagu valgus. Ja valgus sai. See tähendab, et eksijad võivad uuesti leida õige tee, patused võivad leida andeks andmise. Surelikud inimesed võivad leida igavese elu. Prohvet ei saa varjata oma üllatust. Ja teises kohas ütleb ta tõuse üles, saagu sa valgustatud, sest su valgust tuleb. Midagi üllatuslikku oli Jeesuse tulekus siia maailma. Juba see moodus, kuidas tema tuli, oli tõepoolest üllatuslik. Kujutlegem jõulõhtud 19. sajandist. Ma mõtlen esimest jõuluõhtut. Roomas peetakse talvise pööripäeva puhul uhkeid pidustusi. Aastarv kirjutatakse 753. Nii kaua on Rooma võim püsinud. Tuuakse ohvreid Jupitrile, Marsile, Merkuuriusele ja teistele jumalatele. Õhtul sõidab hõbedaga kaunistatud kaarikus. Purpurses toogas senator oma uhkesse kodusse, kus orjad teda kummardustega vastu võtavad. Ja samal õhtul lähevad kaks väsinud ja tolmust rändurit Betlehema väravatest sisse. Hoolsast otsimisest hoolimata ei õnnestu neil kusagilt leida öömaja. Tähtsamad inimesed on kõik võimalikud kohad juba okupeerinud. Ja ränduritel ei ole kusagil enam leida kollet, kus nad võiksid omale toitu keeta, ega voodit, kuhu nad võiksid puhkama heita. Viimaks juhatab keegi neid, nagu Jumalast maha jäetud inimpaari lauta. Seal olevat veel üks võimalus puhata. Ja ma oletan, et Joosepi ja Maaria hinges võis tõusta üsna kibe küsimus, kus on nüüd Jumal? Ja äkitselt oli ingliga taeva sõjave hulk. Need hüüdsid, kus need inglid olid? Kas Roomas, Jupitri templis või amfiteatris? Ei, need olid Betlehema väljal, seal selle sama lauda naabruses, kuhu Joosep ja Maaria olid läinud ja kus neil sisse astudes võis olla Jumalast maha jäetu tunne. Ei, nad ei olnud Jumalast siiski mitte maha jäetud. See oli üllatus. Jeesus tuli siia maailma seda ütlema, et ükski, kes temas usub, ei ole Jumalast maha jäetud inimene. Ja see abi, mida Jeesus Kristus tõi tegelikult, see oli niisama üllatav ka. See oli tõeline abi. Tema ei tulnud mitte mingisuguse valmis tehtud valemiga, mille kaudu oleks inimene võinud lahendada patu ja tigeduse ja õeluse ja rumaluse ja surma probleemi, vaid Jumal lahendas inimesele tema probleemid hoopis teisi. Ta andis inimesele lahendaja. Ta ei andnud valmis lahendus, aga ta andis lahendaja. Sest laps on meile sündinud, poeg on meile antud. See tähendab seda, et lahendaja on tulnud. Jõulueelsel nädalal rääkisin ühe meie inimesega, kellel möödunud aasta oli erakordselt raske aasta. Ja kui uuesti seda meenutasime pisut, siis ütlesin talle, ära siiski arva, et sinu olukord on lahenduseta. Pea meeles, et temale pannakse nimi imeline nõuandja. Ja täna õhtul ma ütleksin kallidele kaaspalvetajatele jõuluõhtul, ma ei tea, milline on teie kellegi olukord, aga seda ma julgen küll öelda, Jumal on saatnud meile lahendaja. Ja temale pannakse nimi imeline nõuandja. Ära arva, et sinu elu lahendamine ja sinu elu uuendamine käib temale üle jõu, sest temale pannakse nimi vägev Jumal. Ära usu, et universum on sinu suhtes neutraalne. Ja ta on ükskõikne, kuidas sina elad või kuidas sina oled. See ei ole tõsi, sest temale pannakse nimi igavene isa. Ja isa süda ei või iialgi olla neutraalne. Ära mõtle, et sinu rikutud närvikava ja haigele hingele ei või keegi enam anda tõelist rahu. Pea siiski meeles, et on olemas üks, kelle nimi on rahuvürst. Ja see suudab seda teha, mida keegi teine ei suuda teha. Seda tahtiski prohvet öelda nende imeliste nimedega, mida meie täna õhtul kuulsime. Mul ei ole täna õhtul võimalik pakkuda mitte midagi paremat, kui kohtamist Jeesuse Kristusega. Võtan seda väga tõsiselt, seda mõtet. Kas meie kõik teame seda, et need neli väikest raamatut, mida meie nimetame evangeeliumiteks, sisaldavad inimese elu ja surma probleemi lahenduse? Ja lahenduse Jeesuses Kristuses. Võiksin Jumala kojast selle suuvi kaasa anda, loe neid raamatuid ja loe neid täna õhtul enne kui sa puhkama heidad. Su vanemad lugesid jõuluõhtul evangeeliumi, kas sa ei tahaks seda sama ka teha. Nemad said sellest omale kinnitust ja tuge, kas sa ei tahaks seda sama otsida evangeeliumi lehekülgedelt. Kas teame, et Jeesus on võimalik leida ka palvekambri kaudu? Palvekamber ootab sind jõuluõhtul, kasuta seda. Ja täna õhtul Jumala kojas, siin samas, meie võime palvetada. Miks mitte praegu siin samas palvetada, sest see on ju palvekod. Meie ei saa Jumalale ette kirjutada, kus meie teda peaksime kohtama. Jumal on otsustanud, et tema kohtab inimest Jeesuse Kristuse evangeeliumi kaudu. Ja kasutame seda võimalust, sest see tähendab, et evangeeliumi sõnumi kaudu on meil võimalik kokku puutesse jõuda taevaste jõududega. Nii palju inimese võimalustest. Nüüd veel mõni sõna inimese vastutusest, kui see valgus meile on paistud. Kui Jeesuse evangeelium tuleb meie juurde, kas võtame selle vastu rõõmuga? Või on see meie pimedusega harjunud silmadele siiski liiga ere? Kahjuks peame ütlema, et mitte kõik inimesed ei pöördu valguse poole. Johannes ütleb, valgus on tulnud maailma ja inimesed armastasid pimedust enam kui valgust. Hirmus on mõelda, et inimene võib ka pärast nii suure valguse tulekut siiski pimedusesse jääda. Valguskvant võib küll liikuda ruumi otsatusesse, aga tegelikult liigub ta kuni esimese takistuseni. Ja inimesele on antud loendamatud võimalused valguse takistamiseks. Meie ei saa küll päikest teha olematuks, seda võimalust meil ei ole. aga meie võime oma akna ees viida talla lasta. Me võime varjata ennast keldri sügavusesse. Ja kui muu nõu ei aita, siis võime oma silmad sulgeda ja ütelda, ma ei näe mitte midagi. Ja see on õigus. Ei näe ka midagi, kui silmad on suletud. Kuid on midagi, mida meie ei saa teha pärast seda, kui meie Jeesuse Kristuse evangeeliumi oleme kuulnud. Nimelt, meie ei saa keelduda seisukohta võtmast. Kas mina tunnustan seda enese kohta kehtivaks või ei tunnusta? Meie ei saa keelduda seisukohta võtmast, kas ma ütlen Jeesuse Kristuse evangeeliumile jaa või ütlen temale ei. Kas teame seda, et piiblis pühendatakse rohkesti tähelepanu inimese põgenemisele jumaliku tõe eest? Jõulumõtet käsitledes ütleb apostel, valgus paistis pimeduses ja pimedus ei võtnud seda mitte vastu. Aga ütelgem, miks siis inimesed ei võta vastu Kristust Jeesust? Ütelge, miks järgnes Betlemale Golgata? Psalmist vastab sellele küsimusele väga targasti ja ütleb, sa paned meie patud enese ette, meie salapatud oma palge valguse ette. See ei ole ju kuigi meeldiv teada, et on olemas üks Jumal, kes meid näeb läbi ja läbi. Ei ole kuigi meeldiv teada, et on olemas niisugune isik siin maailmas, kes kord meie peale kohut ka mõistab. Ja tegelikult meie salajasemad motiividki kõik läbi tunne. Selle tõttu on keegi raevukalt öelnud, Jumalat ei või olla, Jumalat ei tohi olla. Nii algabki põgenemine Jumaleis. 139. laulus, 9. laulus kirjutab poeet ja ütleb, et ta püüab Jumaleis põgeneda. Ta võtab koidu tiiva, püüab põgeneda viimsesse mere otsa. Ja ta loodab, et pimeduse sügavus võiks ta varjata. Taeva ja maa käib ta läbi, et otsida kohta, kuhu ta Jumala eest võiks ennast peita. Ja lõpuks peab ütlema, et ei ole seda kohta, kuhu ennast varjata. Nii ebamugav on olla Jumala palgeis ja sellepärast inimene põgenebki Jumala eest. Ega Betlema valguski olnud mingisugune ilutulestik karjastele seal välja, mille juures nad oleksid endid hakkanud lõbustama. Ei kaugeltki, vaid meie loeme pühas kirjas nõnda, et nemad kartsid üli väga. See tekitas neis hirmu tunde, sest taevane valgus kuidagi läbistab inimese ja toob tema salajasemad mõtetki jumaliku valguse kätte. Nii kaua suudab iga inimene jõuludest rõõmu tunda, kuni jõulud piirduvad ainult küünaldes ära, õnne soovide ja kingituspakikestega. Meil ei ole mitte midagi jõulude vastu, nii kaua kui jõulud pakuvad ainult seda. Aga kui jõulud hakkavad meile kõnelema patust ja andeks andmisest Jeesuse Kristuse Golgata lunastustööst ja pühast elust pühavaimu juhtimise all, siis tõmbuvad paljud hirmunult tagasi ja ütlevad, ei niisuguse jõule meie ei taha. Me tahame ainult kuuses ära, me tahame ainult õnne soove, aga ärge rääkige meile jõuluõhtul ülekohtust ja patust ja pimedusest. Ja siiski meie peame seda tegema, sest see on jõuluevangeeliumi osa. Ma peaksin osa jõuluevangeeliumist täna kinni katma, kui ma selle ütlemata jätaksin. Meil on siiski rõõm ütelda, et võimalik on Jeesus Kristust vastu võtta. Tema suudab meie elu uuendada. Tema suudab uuendada meie mõtteid ja tundeid, meie teadust ja meie alateadust. Meil on luba asetada kogu elu tema valgusesse. Sageli küsitakse minu käest, ütle, kuidas inimene võib saada usklikuks. Ja ma olen tavaliselt kokku võtnud nii paari kolmesse lihtsasse punktisse seda mõtet, kuidas inimene võib saada usklikuks. Ja täna õhtul ma ei kasutaks siiski mitte neid paari-kolme punkti, vaid jutustan ühe väikese lookese, kuidas keegi tegelikult sai usklikuks. Tegemist on mehega, kes oli pisut üle 30 aasta vana. Ja ta oli jõudnud elus juba sattuda üsna laiale teele ja pimeduse tundides ka kõndida. Ta sattus kord juhuslikult Jumala teenistusele. Ja seal juhuslikult... Jumala teenistusel temal avanes korraga ootamatu pilt. Seal oli nagu teine maailm, seal räägiti armastusest, südame puhtusest, jumalikust andeks andmisest, mis on Kristuse Jeesuse kaudu igale inimesele avatud. Ja korraga oli tal tunne, et täna läheneb mulle taevas. Ja ma pean selle pakkumise vastu võtma. Tal oli hea meel seda tunnetada, et midagi niisugust temale lähenes, mille olemas olus tal ei olnud enne aimugi. Ja ta läks ära selle otsusega, ma olen täna leidnud midagi sealt Jumala teenistusest. Kuid see kestis temas nii paar-kolm päeva, siis hakkas see kuidagi hääbuma. Ta otsustas uuesti minna Jumala teenistusele, läks, aga seda esimest tunnetust ta nagu ei suutnud avastada. Siis ta mõttes, küll ma selle uuesti avastan, ja ta otsustas järjekindlalt käia. Ta otsustas mitmel kohal käia, otsustas vaimuliku kirjandust lugeda, piiblit lugeda, isiklikult palvetada. Ja mida enam tema käis, seda raskemaks jäi tema tunne. Ja lõpuks oli tal niisugune tunne, nagu ta ütles, oli tunne, nagu pikse pilved oleksid kogunud mu pea kohta ja iga silmapilk võib välk sisse lüüa ja võib tabada just mind. Ja ma ei osanud aru saada, mida ma veel pean tegema. Ja siis ühel õhtul vaikses palves kodus korraga selgus talle inimene. Sa mõttesid, et see on usklikuks saamine, kui sina oma vanale elule lisad Jumala teenistuses käimise, palvetamise ja piibli lugemise. See ei ole usklikuks saamine. Sina pead kogu oma vana elu andma Kristuse kätte uuendada. Ta pisut kohkus ja ta tunnetas, ta peab sellega kodus peale algama. Selle õhtul toimus siis pikk jutuajamine tal oma abikaasaga. Ja kui nad olid oma vahel küsimused lahendanud, teine teisele andeks andnud, mis neil oli andeks anda, siis koges ta uuesti seda valgus, mis tema südamesse kord oli paistnud sellel juhuslikul Jumala teenistusel. Ta leidis ja leidis uuesti selle rahu, mis nüüd vahepeal oli tema käest kaduma läinud. Ja ta teadis, milles oli asi. Vaja oli patust loobuda. Muidu ei aita meie palvet ja meie Jumala teenistustel käimised. Siis tegid nad oma abikaasaga koos uue elu otsuse issanda ees. Ja nad võtsid oma elu põhimõtteks. Kõik anda Kristuse teenimisele. Ja oma elu ideaaliks. Usk, lootus ja armastus tegudes. Nemad otsustasid nii palju usku paigutada tegudesse kui vähegi võimalik. Ja siis kahekesi nad arutasid, küll tahaks, et oleks veel üks kolmas ka, kes usuks niisugustesse põhimõtetesse. Kõik üle anda Kristusele usk, lootus ja armastus tegudes. Kas peaks leiduma maailmas veel niisugust inimest, kes seda julgeks vastu võtta? Ja siis, kui nad läksid uuesti Jumala teenistusele, uute mõtetega ja hakkasid pisut oma mõtteid seal avaldama, siis imestuseks selgus neil, et see on iga uskliku inimese põhimõtte. Ja sel puhul siis kirjutab see sama mees ja ütleb, nüüd on mul tuhanded kaaslased, kes minuga jagavad mu põhimõtted. Seda sama põhimõtted kõik üle anda Jeesusele ja usk, lootus ja armastus tegudes. See oli jõuluvalguse tulek. See oli nii, nagu see tuli ühe mehe hinge. Ja Jumal on pannud täna õhtul ka meile valguse kõnelema. Jõulu evangeelium paistab meie kätte ja näitab meile meie õnnetus, et me oleme ilma Jumalata pimeduses. Inimene peab nägema, et maailm on täis ilu ja rikkust ja küllust ja ometi peab inimene elama ilma elu sügavama mõteta. Ja inimene peab nägema, et Jumal pakub temale pattude andeks andmist ja pakub seda ka jõuluõhtul. Ja miks ära minna Jumala kojast raske südametunnistusega? Jeesus Kristus pakub meile surmavõitvat jõudu ja igaves elu lootus. Miks ära minna ja jääda surmavarjudesse? Evangeelium, see ootab sind. Sind ootab sin uus testament kodus riiulil. Kasuta seda. Su palvekamber ootab sind, kui sa täna kirikust ära lähed. Hakka seda kasutama.
Mene kord sinni ja kõnele kord oma Jumalaga. Tõde on tulnud ja see tahab ka sulle ennast ilmutada. Jumala sõna ütleb, nii palju kui teda vastu võtsid, neil andis tema meelevalla Jumala lapsiks saada, kes tema sisse usuvad. Aamen.